Šobrīd ir 17 vilcieni pieejami, mēs varam izanalizēt, kādi defekti ir, un mēs nepieļausim to, lai tie defekti atkārtotos jaunajos vilcienos. Otram kārtām svarīgi ir dinamiskie testi, veiksim paši arī saviem spēkiem, bet arī no Škodas prasīsim. Tālāk, pirms mēs viņus laidīsim kustībā, mums ir gan piesaistīti gan mūsu speciālisti, gan mums ir ārējie tehniskie uzraugi. Tātad ir jābūt atzinumiem, kad gan visi tehniskie defekti ir novērsti, gan arī dinamiskie testi ir atbilstoši un faktiski kustībai droši šie vilcieni izmantojami. Un joprojām mēs turpināsim pakāpeniski ieviest vilcienus. Jā, tas iespējams samazinās to vilcienu skaitu, kas kustībā kustēsies, bet mums ir svarīgi nodrošināt paredzami, precīzi pārrudājumu.